Araling Artikulo 16. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Hunyo 15 hanggang 21. Makinig, maging maunawain, at magpakita ng habag. Temang teksto. Huwag na kayong humatol batay sa inyong nakikita, kundi humatol kayo sa matuwid na paraan. Juan 7:24. Awit bilang 101. Naglilingkod ng may pagkakaisa. Nilalaman. Dahil hindi tayo perpekto, madalas na may nasasabi agad tayo tungkol sa iba at sa mga motibo nila. Pero si Jehovah ay tumitingin sa puso. Unang Samuel 16:7. Tatalakayin sa artikulong ito kung paano niya pinakitunguhan si Nahonas, Elias, Hagar, at Lot. Matututuhan din natin dito kung paano natin matutularan si Jehovah kapag nakikitungo sa mga kapatid. Para po uno, tanong, anong nakakapagpatibay na katotohanan ang sinabi ng Biblia tungkol kay Jehovah? Magugustuhan mo ba kung hahatulan ka ng mga tao base sa kulay ng balat mo, hugis ng mukha, o laki ng katawan? Malamang na hindi. Buti na lang, hindi tayo hinahatulan ni Jehovah base sa nakikita ng tao. Halimbawa, nang makita ni Samuel ang mga anak ni Jesse, hindi niya nakita ang nakita ni Jehovah. Sinabi ni Jehovah kay Samuel na isa sa mga anak ni Jesse ang magiging hari ng Israel. Pero sino kaya? Nang makita ni Samuel ang panganay ni Jesse na si Eliab, sinabi niya, siguradong ito ang pinili ni Jehovah. At mukhangang hari si Eliab. Pero sinabi ni Jehovah kay Samuel, huwag kang tumingin sa hitsura niya at kung gaano siya katangkad, hindi ko siya pinili. Ang aral? Sinabi ni Jehovah, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, pero si Jehovah ay tumitingin sa puso. Unang Samuel 16:6-7. Para po dos, tanong, ayon sa Juan 7:24, bakit hindi natin dapat hatulan ng isa base sa hitsura niya? Magbigay ng halimbawa. Dahil hindi tayo perpekto, madalas nating hatulan ng iba base sa hitsura nila. Mababasa sa Juan 7:24. Huwag na kayong humatol batay sa inyong nakikita, kundi humatol kayo sa matuwid na paraan. Pero limitado lang ang pwede nating malaman tungkol sa isang tao kung ang basehan lang ay ang nakikita natin. Halimbawa, kahit magaling at makaranasan ng isang doktor, hindi niya malalaman ang talagang sakit ng pasyente kung basta titingnan lang niya ito. Dapat pakinggang mabuti ng doktor ang pasyente para malaman ang naging problema niya sa kalusugan, ang nararamdaman niya sa sitwasyon niya, o ang mga sintomas na nararanasan niya. Baka ipa-x-ray pa nga siya ng doktor. Kung hindi, baka magkamali ang doktor sa paggamot sa pasyente. Sa katulad na paraan, hindi natin lubusang maiintindihan ang mga kapatid base lang sa hitsura nila. Dapat nating malaman ang pagkatao nila. Siyempre, hindi tayo nakakabasa ng puso, kaya hindi natin sila lubusang maiintindihan, di gaya ni Jehovah. Pero pwede nating gawin ang ating buong makakaya para matularan si Jehovah. Paano? Para po tres, tanong, paano makakatulong ang mga ulat sa Biblia sa artikulong ito para matularan natin si Jehovah? Paano pinapakitunguhan ni Jehovah ang mga mananamba niya? Nakikinig siya sa kanila, isinasaalang-alang ang pinagmulan at kalagayan nila, at nagpapakita ng habag sa kanila. Habang tinatalakay natin kung paano ito ginawa ni Jehovah kina Honas, Elias, Hagar, at Lot, tingnan kung paano natin matutularan si Jehovah sa pakikitungo natin sa mga kapatid. Makinig ng mabuti. Para po 4, tanong, bakit posibleng hindi maganda ang maging tingin natin kay Honas? Sa unang tingin, baka isipin nating si Honas ay di maaasahan at di tapat. Tumanggap siya ng direktang utos mula kay Jehovah na maghayag ng mensahe ng paghatol sa Nineve. Pero imbes na sumunod, sumakay siya ng barko papunta sa kabilang direksyon para takasan si Jehovah. Honas 1:3. Kung ikaw ang tatanungin, bibigyan mo pa ba si Honas ng isa pang pagkakataon para magawa ang atas niya? Malamang na hindi. Pero nakita ni Jehovah na dapat pa siyang bigyan ng pagkakataon. Para po 5, tanong. Ano ang natutuhan mo tungkol kay Jonas mula sa Jonas 2:1, 2, at 9? Nang manalangin si Jonas habang nasa loob ng tiyan ng isda, naipakita niya kung sino talaga siya. Mababasa sa Jonas 2:1 at 2. At nanalangin si Jonas kay Jehovah na kanyang Diyos habang nasa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, "Tumawag ako kay Jehovah nang nasa kagipitan ako at sinagot niya ako. Humingi ako ng tulong mula sa kailaliman ng libingan. Narinig mo ang tinig ko." Mababasa naman sa Jonas 2:9. "Pero ako, pupurihin kita at maghahandog ako sa iyo. Tutuparin ko ang aking pangako. Ang kaligtasan ay mula kay Jehovah." Makikita natin sa panalangin iyon, malamang na isa sa maraming panalangin ni Jonas ang magaganda niyang katangian. Mapagpakumbaba siya, mapagpasalamat, at determinadong sumunod kay Jehovah. Hindi nga nakakapagtakang pinalampas ni Jehovah ang pagkakamali ni Jonas. Sinagot ang panalangin nito at patuloy itong ginamit bilang propeta. Para po sa is, tanong, bakit sulit na makinig ng mabuti? Para mapakinggang mabuti ang iba, kailangan nating maging mapagpakumbaba at matyaga. Tingnan ang tatlong dahilan kung bakit sulit ito. Una, maiiwasan nating makapag-isip agad ng negatibo tungkol sa iba. Ikalawa, malalaman natin ang nararamdaman at motibo ng kapatid at iyon ang tutulong para maunawaan natin siya. At ikatlo, matutulungan natin ang kapatid na maintindihan ang sarili niya. Kung minsan, naiintindihan lang natin ang nararamdaman natin kapag sinasabi na natin ito sa iba. Inamin ng isang elder na taga-Asya, "Minsan, nakapagsalita ako nang hindi muna nakikinig. Sinabi ko sa isang sister na kailangan niyang pasulungin ang mga komento niya sa pulong. Pero nang bandang huli, nalaman kong hirap pala siyang magbasa kaya hindi ganun kadali para sa kanya na magkomento. Talagang napakahalaga para sa mga elder na marinig ang mga detalye bago magpayo." Kawikaan 18:13. Deskripsyon ng larawan para sa Para po 6. Naiinis ang may edad na brother dahil na-late sa pulong ang nakababatang brother, pero nalaman niyang nabangga pala ang kotse nito. Ayon sa caption, kapag nalaman natin ang mga detalye, mas mauunawaan natin ang mga kapatid. Para po 7, tanong, ano ang natutuhan mo sa pakikitungo ni Jehovah kay Elias? Dahil sa pinagmulan, kultura, o personalidad ng ilang kapatid, nahihirapan silang sabihin sa iba ang nararamdaman nila. Paano natin sila matutulungang magsabi sa atin? Alalahanin kung paano pinakitunguhan ni Jehovah si Elias nang tumakas ito mula kay Jezebel. Lumipas pa ang maraming araw bago nasabi ni Elias kay Jehovah ang nararamdaman niya. Nakinig ng mabuti si Jehovah. Pinatibay niya si Elias at binigyan ito ng mahalagang atas. Baka hindi rin agad maging komportable ang mga kapatid na magsabi sa atin, pero kung tutularan natin si Jehovah sa pagiging matyaga, makukuha natin ang tiwala nila. At kapag handa na silang magkwento, dapat tayong makinig ng mabuti. Kilalanin ang mga kapatid. Para po 8, tanong. Ayon sa Genesis 16:7-13, paano tinulungan ni Jehovah si Hagar? May ginawang hindi maganda si Hagar, alila ni Sarai, nang maging asawa siya ni Abram. Nagdalang tao si Hagar at hinamak niya si Sarai dahil wala itong anak. Lumala pa ang sitwasyon ng ipahiya ni Sarai si Hagar, kaya lumayas ito. Sa unang tingin, baka isipin nating dapat lang na mapahiya si Hagar dahil nagmalaki siya. Pero hindi ganyan ang naramdaman ni Jehovah. Nagpadala siya ng anghel kay Hagar. Tinulungan ng anghel si Hagar na magbago at pinagpala niya ito. Naramdaman ni Hagar na nakikita ni Jehovah ang sitwasyon niya. Kaya tinawag niya si Jehovah na Diyos ng paningin, ang isa na nakakakita sa akin. Mababasa sa Genesis 16:7-13. Nang maglaon, nakita siya ng anghel ni Jehovah sa isang bukal ng tubig sa ilang ang bukal na nasa daan papuntang Sur. Sinabi nito, "Hagar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta?" Sumagot siya, "Tumatakas ako mula sa amo kong si Sarai." Kaya sinabi sa kanya ng anghel ni Jehovah, "Bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya." Pagkatapos sinabi ng anghel ni Jehovah, "Talagang pararamihin ko ang mga supling mo hanggang sa hindi na sila kayang bilangin." Idinagdag pa ng anghel ni Jehovah, "Nagdadalang tao ka at magsisilang ka ng isang lalaki. Pangalanan mo siyang Ismael dahil narinig ni Jehovah ang paghihirap mo. Magiging tulad siya ng mailap na asno. Siya ay magiging laban sa lahat at ang lahat ay magiging laban sa kanya at maninirahan siya malapit sa lahat ng kapatid niya." Kaya tumawag siya sa pangalan ni Jehovah na nakikipag-usap sa kanya at sinabi niya, "Ikaw ay Diyos ng paningin." Dahil sinabi niya, "Talaga bang nakita ko ang isa na nakakakita sa akin?" Para po 9, tanong, ano ang isinaalang-alang ng Diyos sa pakikitungo niya kay Hagar? Ano ang nakita ni Jehovah kay Hagar? Alam na alam niya ang pinagmulan ni Hagar at ang lahat ng pinagdaanan nito. Si Hagar ay isang Ehipsyong naninirahan sa isang sambahayang Hebreo. Nadama ba niya na hindi siya tanggap sa sambahayang iyon? Lagi ba niyang naiisip ang pamilya niya at ang lugar nila? Hindi lang siya ang asawa ni Abram. May ilang tapat na lalaki noon na hindi lang isa ang asawa. Pero hindi ito ang orihinal na layunin ni Jehovah. Kaya nga hindi nakakapagtakang pwede itong pagmula ng selos at galit. Alam ni Jehovah na hindi dapat hamakin ni Hagar si Sarai, pero isinaalang-alang niya ang pinagmulan at kalagayan ni Hagar. Para po Jis, tanong, paano natin makikilala ang mga kapatid? Matutularan natin si Jehovah kung sisikapin nating unawain ang isa't isa. Kilalanin ang mga kapatid. Makipagkwentuhan sa kanila bago at pagkatapos ng pulong, samahan sila sa ministeryo at kung posible, imbitahan silang kumain. Kapag ginawa mo ito, baka makita mong ang sister na inaakala mong suplada ay mahihiyain lang pala. Ang brother na inaakala mong materialistiko ay bukas palad naman pala. O ang isang pamilyang madalas malate sa mga pulong ay inuusig pala. Siyempre, hindi naman tayo dapat maging mapanghimasok sa buhay ng iba. 1 Timoteo 5:13. Pero magandang mas makilala ang mga kapatid at malaman ang pinagmulan at pinagdaanan nila para maintindihan natin sila. Para po 11, tanong, bakit mahalagang kilalang kilala ng mga elder ang mga kapatid? Lalong higit na kailangan ng mga elder na makilala ang mga kapatid na nasa pangangalaga nila. Tingnan ang halimbawa ng tagapangasiwa ng sirkito na si Arthur. Dinalaw niya at ng isa pang elder ang isang sister na mukhang mahiyain. "Nalaman naming maaga siyang nabiyuda," ang sabi ni Arthur. "Kahit mahirap, napalaki niyang naglilingkod kay Jehovah ang dalawa niyang anak na babae. Ngayon, patuloy nang lumalabo ang mata niya at nadedepress siya. Pero kahit ganun, nananatili pa rin siyang tapat at mahal na mahal niya si Jehovah. Marami kaming natutuhan sa kanya." Tinutularan ng tagapangasiwa ng sirkitong ito si Jehovah. Kilala ni Jehovah ang mga lingkod niya at alam niya ang hirap na dinaranas nila. Kaya mas makakatulong ang mga elder sa mga kapatid kung kilalang kilala nila ang mga ito. Para po 12, tanong, paano nakinabang si Yipyi nang makilala niya ang isang sister sa kongregasyon nila? Kapag nakilala mo na ang kapatid na kinaiinisan mo, malamang na maiintindihan mo ang kalagayan niya. Tingnan ang isang halimbawa. "Napakalakas magsalita ng isang sister sa kongregasyon namin," ang sabi ni Yipyi na taga-Asya. "Parang wala siyang galang. Pero nang makapartner ko siya sa ministeryo, nalaman kong tumutulong pala siya noon sa mga magulang niya na magbenta ng isda sa palengke. Kailangang malakas ang boses niya para mapansin siya ng mga customer." Sinabi pa ni Yipyi, "Natutuhan kong para maunawaan ang mga kapatid, kailangan ko silang makilala. Kailangan ang pagsisikap para makilala ang mga kapatid. Pero kapag sinunod mo ang payo ng Biblia na buksang mabuti ang iyong puso, matutularan mo si Jehovah na nagmamahal sa lahat ng uri ng tao. 1 Timoteo 2:4. Deskripsyon ng larawan para sa parapojis hanggang 12. Noong una, iniisip ng group overseer na suplada ang sister, pero nalaman niyang mahihain lang pala ito at hindi komportable sa mga hindi nito masyadong kilala. Ayon sa caption, kilalaning mabuti ang mga kapatid. Sa pagpapatuloy, magpakita ng habag. Para po 13, tanong. Sa Genesis 19:15-16, ano ang ginawa ng mga anghel nang hindi magmadali si Lot at bakit? Sa isang mahalagang bahagi ng buhay niya, hindi agad sumunod si Lot kay Jehovah. Dalawang anghel ang dumating para sabihin kay Lot na ilabas sa Sodoma ang pamilya niya. Bakit? Sinabi nila, wawasakin namin ang lugar na ito. Genesis 19:13. Kinaumagahan, nasa bahay pa rin si Lot at ang pamilya niya. Kaya binabalaan ulit ng mga anghel si Lot. Pero hindi pa rin siya nagmamadali. Baka isipin nating hindi masunurin si Lot. Pero hindi siya sinukuan ni Jehovah. Dahil nahabag sa kanya si Jehovah, hinawakan ng mga anghel ang kamay niya at ng pamilya niya at inilabas sila sa lungsod. Pababasa sa Genesis 19:15-16. Nang madaling araw na, inapura na ng mga anghel si Lot at sinabi, dali! Isama mo ang iyong asawa at dalawang anak na kasama mo rito para hindi ka malipol dahil sa kasalanan ng lungsod. Nang hindi pa rin siya nagmamadali, nahabag sa kanya si Jehovah. Kaya hinawakan ng mga lalaki ang kamay niya at ang kamay ng kanyang asawa at dalawang anak at inilabas sila sa lungsod. Para po 14, tanong, ano ang maaaring dahilan kung bakit nahabag si Jehovah kay Lot? Maaaring may mga dahilan kung bakit nahabag si Jehovah kay Lot. Baka takot si Lot sa mga tao sa labas ng lungsod, kaya hindi siya agad umalis sa bahay nila. At may iba pang panganib. Malamang na alam ni Lot na may dalawang haring nahulog sa hukay na puno ng bitumen o aspalto sa isang malapit na lambak. Bilang asawa at ama, tiyak na nag-aalala si Lot para sa pamilya niya. Isa pa, mayaman si Lot. Kaya malamang na maganda ang bahay niya sa Sodoma. Siyempre, hindi iyon dahilan para hindi niya agad sundin si Jehovah. Pero hindi nag-focus si Jehovah sa pagkakamali ni Lot at itinuring niya itong matuwid. Para po 15, tanong, imbes na hatulan ng isang tao, ano ang dapat nating gawin? Imbes na hatulan ng isang tao, pagsikapan mong unawain siya. Sinubukan ito ni Veronica, isang sister sa Europe. May isang sister na parang laging wala sa mood, ang sabi niya. Lagi niyang inihihiwalay ang sarili niya. Kung minsan, natatakot akong lumapit sa kanya. Pero naisip ko, kung ako ang nasa sitwasyon niya, kailangan ko ng kaibigan. Kaya kinumusta ko siya at ikinuwento niya ang nararamdaman niya. Naiintindihan ko na siya ngayon. Para po 16, tanong. Bakit dapat nating hilingin kay Jehovah na tulungan tayong maging maunawain? Si Jehovah lang ang lubos na nakakaunawa sa atin. Kaya hilingin natin sa Kanya na tulungan tayong makita ang nakikita niya sa iba at maunawaan kung paano magpapakita ng habag sa kanila. Nakatulong kay Angela ang panalangin para maging mas maunawain siya. Sa kongregasyon nila, may isang sister na mahirap pakisamahan. Inamin ni Angela, napakadali sanang hatulan ng sister at umiwas sa kanya. Pero hiniling ko kay Jehovah na tulungan akong maunawaan ang sister. Sinagot ba siya ni Jehovah? Idinagdag ni Angela, pagkasama kami sa ministeryo at pagkatapos nun, matagal kaming nagkwentuhan. Pinakinggan ko siya at naunawaan ko siya. Kaya mas mahal ko na siya ngayon at determinado akong tulungan siya. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 15-16. Nang mas makilala ng sister ang isa pang sister, nalaman niyang hindi naman pala ito laging wala sa mood gaya ng inaakala niya noong una silang nagkita sa Kingdom Hall. Ayon sa caption, Kapag nakikinig tayo, malalaman natin kung paano tayo magpapakita ng habag. Para po 17, tanong, ano ang dapat na maging determinasyon natin? Hindi mo pwedeng piliin kung sino sa mga kapatid ang karapat-dapat pagpakitaan ng habag. Lahat sila ay napapaharap sa mga problema gaya rin ni Jonas, Elias, Hagar at Lot. At madalas, sila rin ang dahilan kaya nagkakaproblema sila. Ang totoo, ganyan din tayong lahat. Kaya makatwiran lang na hilingin sa atin ni Jehovah na damayan o unawain ang isa't isa. Kapag sinusunod natin si Jehovah, nakakatulong tayo sa pagkakaisa ng ating pambuong daigdig na pamilya. Kaya maging determinado nawa tayong pakinggan, unawain, at pagpakitaan ng habag ang isa't isa. Paano natin matutularan si Jehovah sa pakikinig niya ng mabuti kina Jonas at Elias? Pagsasaalang-alang niya sa kalagayan ni Hagar? Pagpapakita niya ng habag kay Lot? Awit bilang 87, Halikayo at Guminhawa. Katapusan ng artikulo.